mpanjaka faharoa toko faharoa. Eliana ampiakarina any an-danitra tao anatina tafio-drivotra. Ary no nefa hampiakarin'i Jehovah ho any an-danitra amin'ny tafio-drivotra Elia, dia niarana nandeha avy tany Gilgal izy sy Elisa. Ary hoy Elia tamin'ny Elisa, masina ianao mijanona eto, fa Jehovah efa naniraka hatrany Betela. Fa hoy Elisa, raha velona koa Jehovah, ary raha velona koa ny ainao, tsy andao anao mihitsy aho. Ka dia nidina nakany Betela izy ro lahy. Ary nivoaka nakany amin'ny Elisa ireo zanaky ny mpaminany izay tao Betela ka nanao taminy hoe, fantatrao va fa anio no angalan'i Jehovah ny tomponao hiala ho any ambonin'ny lohanao? Dia hoy izy, eny, fantatro ihany koa izany fa mangina ianareo. Ary hoy Elia taminy, masina ianao ry Elisa mijanona eto, fa Jehovah efa naniraka ho an'i Jeriko. Fa hoy Elisa, raha velona koa Jehovah, ary raha velona koa ny ainao, tsy andao anao mihitsy aho. Ka dia tonga tany Jeriko izy ro lahy. Ary ireo zanaky ny mpaminany izay tao Jeriko nanatina ny Elisa ka nanao taminy hoe, fantatrao va fa anio no angalan'i Jehovah ny tomponao hiala ho any ambonin'ny lohanao? Ary izy namaly hoe, eny, fantatro ihany koa izany fa mangina ianareo. Ary hoy Elia taminy, masina ianao, mijanona eto, fa Jehovah efa naniraka ho an'i Jordana. Fa hoy Elisa, raha velona koa Jehovah, ary raha velona koa ny ainao, tsy andao anao mihitsy aho. Ary dia lasa nandeha izy ro lahy. Ary nisy 50 lahy zanaky ny mpaminany nandeha, dia nijanona tandrify ny teny lavitra eny. Fa izy ro lahy kosa nitsangana teo amoron'i Jordana. Ary Elia nandray ny kapotiny ka namalina azy dia nikapoka ny rano. Ary nisaraka roa ny rano ka dia nita tamin'ny tany maina izy ro lahy. Ary noho nefa tafita izy ro lahy dia hoy Elia tamin'ny Elisa, angatao izay hataoko ho anao dia ny tsy mbola misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa, masina ianao, aoka ny anjarany roa amin'ny fanahinao mba ho ahy. Fa hoy izy, sarotra ny nangatahinao, kanefa raha mahita misaraka aminao ianao, dia ho anao ihany izany. Fa raha tsy izany kosa, dia tsy ho anao izany. Ary raha mbola nandesi ny resaka izy ro lahy, dia indro nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy ro lahy. Ary Elia niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra. Elisa nandray anjarany roa tamin'ny fanahy tao amin'ny Elia. Ary raha nahita izany Elisa, dia niantso hoe, rikaky eo, rikaky eo, eny ka lesy ny Israely sy ny mpitaingy tsovaliny, dia tsy nahita azy intsony izy. Ary noraisiny ny fitafiny ka notriariny roa. Ary nalainy ny kapotiny Elia izay latsaka avy teny aminy, dia niverina izy ka nitsangana teo amoron'i Jordana. Dia noraisiny Elisa ny kapotiny Elia ilay latsaka avy teny aminy ka nakapiny ny rano, dia hoy izy, aiza Jehovah Andriamanitry Elia? Eny, Elisa koa nikapoka ny rano dia nisaraka roa izany ka dia nita izy. Elisa nandimby any Elia. Ary raha nahita azy ireo zanaky ny mpaminany izay nanandrify azy tao Jeriko dia nanao hoe, ny fanahin'i Elia efa mipetraka amin'ny Elisa. Ary nandeha nitsena azy ireo ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehany. Dia hoy ireo taminy, indro misy 50 lahy matanjaka ato amin'ny mpanomponao, masina ianao, aoka andeha hitadin'ny tomponao ireo, fandrao na ingain'ny fanahin'i Jehovah izy ka nazerany any an-tendrombohitra anankiray na any an-doasaha anankiray. Fa hoy izy, aza maniraka ianareo. Ary raha nanery azy ireo mandra-pikaodikaodiny, dia hoy izy, mandrary. Dia naniraka 50 lahy izy, ary nitady azy ateloana ireny fa tsy nahita. Ary tonga tao aminy ndray ireny raha mbola tao Jeriko ihany izy, dia hoy izy taminy, tsy nilaza taminareo va aho hoe aza mandeha? Ary hoy niponina tao amin'izany tanàna izany tamin'ny Elisa, masina ianao, indro tsara toerina ity tanàna ity tompoko araka izao hitanao izao saingy ratsy rano, ary ny tany tsy mampahavanina anaka. Dia hoy izy, hitindray lovia vaovao aho ka siosira ao anatiny. De nentiny tany aminy izany. Ary nivoaka nankany amin'ilay ny andohany rano izy de nanipy sira taoka nanao hoe, izao no lazain'i Jehovah, efa nahatsara ity rano ity aho. Tsy hisy fahafatesana na tsy fahavanonana anaka intsony iseho eto. Ka de tsara ny rano mandrakandroany araka ny teny nataon'i Elisa. Zatovy mpaniratsira niaran'ny fitsaran'Andriamanitra. Ary de niakatra avy tao izy ka nankany Betela, ary noho niakatra teny an-dalana izy de indreo nisaky izy lahy madinika nivoaka avy tao an-tanàna ka nanakora azy hoe, miakara ry lahy sola, miakara ry lahy sola. Ary nitodika izy ka nahita azy de nanozona azy tamin'ny anaran'i Jehovah. Ary de nisy bera vavy roa avy tany an-dalana miravira 20 tamin'ireo ankizy lahy madinika ireo. De niala teo Elisa ka nankany an-tendrombohitra Karmela, ary avy tany no niverenany ho an'i Samaria.